እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤነስ መርአ ንሎሚ 18 መጋቢት 2025 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ሰላም ኣብ ዩክሬን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሎሚ ዝቐረበ ከም ዝኾነ ኣሜሪካ ገሊፃ። ሎሚ ፕረዚደንት ትራምፕን ፑቲንን ብቴሌፎን ክዘራረቡ ኣብ ዝዳለውሉ እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ። ትሬጀረር ጂም ቻልመስ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተወስተ ስጉምቲ ቀረፅ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ኣውስትራልያ ኣብ ቁጠባ ከቢድ ዕንወት ከውርድ ከም ዝኽእል ኣሚቱ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ መጠን ቅትለት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ዝለዓለ ኮይኑ ተረኺቡ። ዛጊት ኣብ 2025 ጥራይ 85 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሩስያን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣውሮጳ ዝዓበየ ኒኮሎሳዊ መመንጨው ፀዓት ክዘራረባ ትፅቢት ይግበረለን። እዚ ኸውን ዘሎ ፕረዚደንታት ዶናልድ ትራምፕን ቭላድሚር ፑቲንን ሎሚ 18 መጋቢት ብቴሌፎን ድሕሪ ምዝራቦም ከም ዝኸውን ተፈሊጡሎ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ ተዘይሃበ ሩስያን ዩክሬንን ብሓይልታት ሩስያ ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ መደበር ሓይሊ ፀዓት ኒኩለስ ነፍሲ ወከፈን ነቲ መደበር ኣብ ሓደጋ ከም ዘእትዋ ብተደጋጋሚ ካሰሳየን ዘለዋ። ኣብ መንጎ ፕረዚደንታት ፑቲንን ትራምፕን ብቴሌፎን ክራኸቡ ኣብ ዝሸባሸብሉ ዘለዉ እዋን ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ዝግበር ዘሎ ሕጂ እውን እቲ ውግእ ይቕፅል ዘሎ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀረባ መዓልትታት ብዙሓት ድሮናት ኣብ ዘውደቓሉ ዘለዋን እውን እዩ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ዝተገብረ ፅዑቕ መጥቃዕቲ ብዩክሬን ተታሒዛ ዘላ እንኮ ናይ ሩስያ ዞባ ኩርሲክ እታ ነዚ ተደጋጋሚ ውግእ ምኽንያታት ኮይና ዘላ እያ። ትሬጀረር ፌደራል ኣውስትራልያ ጂም ቻልመስ ፌደራል ባጀት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ባጀት ብቕራቡ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተወሰተ ስጉምቲ ቀረፅ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ኣውስትራልያ ኣብ ቁጠባ ከቢድ ዕንወት ከውርድ ከም ዝኽእል ኣሚቱ። ሚስተር ቻልመስ እቲ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ሓፂንን ኣሉሚኒምን ተነቢሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ 25 ሚእታዊ ቀረፅ ኣሉታዊ ውፅኢት ከም ዝህልዎን ኣውስትራልያ ካብ መሓዙት ሃገራት ዝሓሸ ነገር ትፅቢት ትገብር እኳ እንተኾነት እዚ ፀገም ክሕለፍ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ መጠን ቅትለት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ዝለዓለ ኮይኑ ተረኺቡ። ዛጊት ኣብ 2025 ጥራይ 85 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ካብ 2014 ናት ሒዙ ኣብታ ግዝኣት ካብ ዝተቐትሉ ሰባት እቲ ዝበዝሐ እዩ። ኣብቲ እዋን 93 ሰባት ተቐቲሎም ነይሮም። ኣብ ወርሒ መያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምብራቅ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ማእከል ዕዳጋ ዌስትፊልድ ብዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ቅትለት 6 ካብቶም 85 ግዳያት እዮም። ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ 9 ሰበስልጣንን ወተሃደራውያን ሓለፍትን ብምኽንያት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ውግእ እገዳ ክገብር እዩ። ብዘይካዚ ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ብሩዋንዳ ኣቢሉ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ወርቂ ከም ዝሰድድ ዝኽሰስ መጻረዪ ወርቂ ጋሳቦ ንንብረቱ ኣደስኪልዎ ኣሎ። ብሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጡቋት ኤም23 ምስ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርርብ ሰላም ንምግባር ልኡኽ ናብ ኣንጎላ ከም ዝልእኹ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ሎሚ 18 መጋቢት ዝጅመር ዝርርብ ዝመርሖ እቲ ብሓድነት ኣፍሪቃ ነዚ ክሽምግል ዝተሾመ ፕረዚደንት ኣንጎላ ጆ ሉሮንኮ እዩ። እቲ ዝርርብ ነቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተላዕለ ግጭት ንምፍታሕ ዝዓለመ ኮይኑ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ሰፊሕ ዘባታት ዲኣርሲ ተቆፃፂሮም ይርከቡ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ውግእ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞት እውን ይንገር። 6 ቢልዮን ዩሮ ንሶርያ ሓገዝ ንምሃብ መብፃዕቲ ኣትዩ። እዚ ነቲ ብኩናት እተሃሲ ሃገር ዝተረከበ ሓድሽ መንግስቲ እቲ ሃገር ስልጣን ብሰላም ንምስግጋር ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ዝመርሕኦ ፃዕሪ ዞባውን ጎረባብትን ምዕራባውያን መሻርክትን ነቲ ማዕከን ንምድንፋዕ ኣብ ብራስልስ ተራኺቦም እዮም። ኮሚሽን ኣውሮጳ ብድምር 5.8 ቢልዮን ዶላር ብነፃን ብልቕሓን ከም ዝህብ ተማባፂዕሎ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 7.5 ቢልዮን ዶላር ብኣህጉራዊ መሻርክቲ ንሶርያ ዝተለገሰ ኮይኑ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ትርከበን ሃገራት ግን ኣብ ምህናፅ ናይ ምክልኻል ሓይልታት ኣተኪረን ነቲ ናይ ሓገዝ ወፃኢታት ይግምግሞ እየን ዘለዋ። ሰራዊት ሱዳን አብ ማዕከላይ ካርቱም ንቀድሚት በመስጓም አብ ጥቃ ቤተ መንግስት ፕሬዝዳንት ካልኦት ህንጻታት መንግስትን ንዝርከቡ ሓይልታት ዳግመ ሰሪዕ ከም ዝኸበበ ሱዳን ትሪቢን ጸብጺባ። አዛዝ ሰራዊት ሱዳን ናስር አልዲን አብደልፋታህ በዓርቢ አብዝሃቦ መግለጺ ሰራዊቱ ንዝተረፈ ክፋል ካርቱም ዳግማይ ንምምዛዕ ዘካይዶ ዘሎ ሳልሳይ ምዕራብ ስርሒታት ናብ ምዝዛም ገጹ ከም ዝተቃረበ ገሊጹ ኣሎ። أرسمعتنا نيلوم إذا حزنام زيناتات كنزام أرساتهم كدقم لكم سلام أبي يوكرين كابزخون وان العلي لوم إذا قربة كمزخون أمريكا قليتا لومي پريزدنت ترامبن بوتينين بتليفون كزاراربو أبزدال وروزلو إيو نزي تباهلو تريجرر جيم تشالمس اتي بحبرات منقصات أمريكا ستوست سقوم تيك أرج أبل علي سدد أوستراليا أب كتابا كبيد أنوات كورد كمزخل أميتو ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ መጠንቀትለት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ዝለዓለ ኮይኑ ተረኺቡ ዛጊት ኣብ 225 ጥራይ 85 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።